Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Binabantayan ang posibleng pagsipat ng mga kaso ng COVID-19 dahil sa kumpulan ng mga taga-suporta sa isinagawang proclamation rally ng mga kandidato. Hindi napigilan ng pandemya ang pagpapakita ng suporta ng mga lumahok sa motorcades at proclamation rallies ng mga kandidato sa pagkapangulo. Paalala ng Octor Research Team sa publiko, sumunod pa rin sa health protocols para hindi mapurnada ang bumababa ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa.
Malaking factor kung nasa outdoor or well-ventilated areas itong mga rally natin. At yung pagsuot sa face mask, sana syempre kung may para tayong para ma-check kung vaccinated yung mga nag-a-attend sa mga rallies, isang paraan din yan. Syempre yung mga nagka-campaign, nasa kanila yun, hawak nila to.
Yan ang tinig ni Dr. Guido David ng Octor Research Team. Matatanda ang inilabas ng COMELEC ang Resolution Number 10732 o ang panuntunan para sa pangangampanya sa new normal. Sa ilalim nito, may category level na susundin na nagtatakda ng limitasyon para sa in-person campaigning. Sa ngayon, tuloy-tuloy umano ang pakikipag-ugnayan ng Department of Interior and Local Government sa COMELEC para tiyaking masusunod ang resolusyon nito.
Tuloy-tuloy po ang aming koordinasyon sa ating COMELEC. May mga direktiba na po si Secretary Eduardo Año. Kailangan ay maigpit na ipatupad ang lahat ng provision ng COMELEC Resolution 10732 dun sa mga tinatawag nating allowable campaign activities which corresponds to the prevailing alert level of the area.
Yan ang tinig ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya. May parusa sa mga lalabag sa COMELEC Resolution, gaya ng disqualification ng kandidato o matatanggalan ng karapatang bumoto ang botante. Kanya-kanyang aktibidad ang mga presidential candidates kasunod ng pagsisimula ng panahon ng pangangampanya noong Martes. Nagsagawa ng proclamation rally si Independent Presidential Candidate Ernesto Ernie Abella sa Dasmariñas, Cavite. Sinabi naman ni Partido Lakas ng Masa Presidential Candidate Carl Yodi de Guzman na hindi simpleng pag-upo sa Malacanang o karakter ng presidente ang solusyon sa kahirapan. Itinuloy pa rin ni de Guzman ang kanyang proclamation rally sa Quezon City noong Martes kahit wala raw iyong permit ayon sa Commission on Elections. Pero ayon kay Carl Yodi, may permit siya mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Nag-courtesy call sa mga pinuno ng Quezon City si Senator Panfilo Lacson at ang kanyang katandem sa vice presidential race. Walang aktibidad noong Miyerkules si dating Senator Bongbong Marcos. Sinabi naman ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez na wala pang katiyakan kung dadalo si Marcos sa debate na i-oorganisa ng COMELEC. Pag-aaralan pa raw nila ang format nito. Nakakuha si Manila Mayor Isko Moreno ng suporta mula kay Rodriguez Rizal Mayor Tom Hernandez nang mag-courtesy call siya roon. Kasama niya ang kanyang vice presidential candidate at senatorial candidates. Si Senador Manny Pacquiao bumisita sa Pacman Village na isa sa kanyang housing projects sa Alabel, Sarangani at namigay ng mga makinaryang pantahi para panghanap buhay. Naglibot at nagsagawa ng programa si Vice President Lenny Robredo at ang kanyang Vice Presidential Candidate sa mga lalawigan sa Bicol Region tulad ng Daet at Labo sa Camarines Norte, Sorsogon at Legazpi City sa Albay. Samantala, ibinasura ng First Division ng Commission on Elections ang mga petisyon na nagpapa-disqualify kay Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa botong 2-0, idineklarang hindi disqualified sa pagtakbo sa eleksyon sa pagkapangulo si Marcos. Ang desisyon ay pirmado ni na Commissioner Marlon Casquejo at Amy Ferolino. Inilabas ito matapos magretiro ang dating pangatlong miyembro ng komisyon na si dating Commissioner Rowena Guanzon na naunang naglabas ng hiwalay na opinyon na dapat ma-disqualify si Marcos. Sa ibang balita, ang mga Koreano ang nangungunang mga turista na inaasahang dadagsa sa bansa ngayong bukas na ang border para sa mga dayuhang turista. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na pangalawa sa inaasahan nilang bibisita sa Pilipinas ay ang mga balikbayan o kababayan nating galing Amerika at gustong magbakasyon. Mayroon din anyang inaasahang darating mula sa Canada, Indonesia, Japan at Malaysia. Ayon pa kay Puyat, nangunguna ang Boracay sa mga lugar na gustong bisitahin ng mga turista kasama ang Palawan at Bohol. Anya, handa na ang Pilipinas sa pagtanggap ng mga turista sa gitna ng pandemya, lalo't fully vaccinated ang halos lahat ng tourism workers sa iba't ibang rehiyon. Inaasahan nila na magtutuloy-tuloy ang pagsigla ng turismo habang nagpapatuloy din ang pagbabakuna ng pamahalaan. Kakayanin naman umano ng Metro Manila na bumaba sa Alert Level 1 sa unang linggo pa ng Marso. Yan ang pagtaya ni Professor Ranjit Rai, fellow ng Okta Research Team, sa gitna ng tuloy-tuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Kalakhang, Maynila. Una nang sinabi ni Dr. Ted Herbosa, Special Advisor ng National Task Force Against COVID-19, na maaari nang ibaba sa Alert Level 1 ang Metro Manila. Pero para kay Rai, inaasahang mas maganda ang magiging dato sa susunod na 2 linggo. Kaya maiging ipatupad ang Alert Level 1 sa unang linggo ng Marso. Kahapon, naitala ng Department of Health ang 4,575 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Positibo naman ang pananaw ng Department of Labor and Employment bagamat lumabas sa pinakahuling labor force survey ang pagtaas ng bilang ng mga nawala ng trabaho sa bansa. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, sa kabila ng pagtaas ng unemployment rate, tumaas din ang employment level ng 797,000 noong Disyembre kumpara noong Nobyembre o mula sa 45.47 million noong November 2021 naging 46.27 million noong December 2021. Tinukoy pa ni Bello na kung tutuusin, mas maganda ang employment rate sa kabuuan ng 2021 na nasa 92.2% habang nasa 7.8% ang unemployment rate kumpara noong 2020. Inaasahan ng Department of Labor and Employment na muling gaganda ang labor force participation rate dahil sa pagtaas ng economic activities at dumami na ang mga negosyong balik-operasyon sa ilalim ng Alert Level 2. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.